Maatewos boqonnaa 15. Ergasii fariisonnii fi barsiisonni seeraa Yerusaalemii gara Yesuus dhufanii,
Bartoonni kee maaliif seera muka abbaa keenya irra daddarbu? Isaanoo buddeena nyaachuu isaanii duraa harka dhiqachuudhaan of hin qulleessani
jedhaniin. Yesuus deebisee,
Isinoo seera muka abbaa keessaniitiif jettanii maaliifee abboommii Waaqayyoo irraa daddarbitu? Waaqayyo abbaa keetii fi haadha keetii fi ulfina kenne. Iddoo biraatti immoo abbaa isaa fi haadha isaa irratti hamaa kan dubbatu dhugumaan haa ajjeefamu jedheera. Isin garuu namni abbaa isaa fi haadha isaa gargaaruuf ture tokko isaaniin wanti na biraa isiniif kennamuuf malee amma Waaqayyoof kenname yoo jedhe, egaa abbaa isaaf yookiis haadha isaaf ulfina kennu isa hin barbaachisu jettu. Akkasitti seera muka abbaa keessaniitiif jettanii dubbii Waaqayyoo busheessitu. Isin of hin argineen ana Isaayyaas waa'ee keessaniif raajii isaa keessatti, sabni kun afaan isaatiin ulfina anaaf kenna, garaan isaa garuu baay'ee anatti fagoodha, ana waaqessuun isaanii akkasumaan abboommii namaa akka seera Waaqayyootti barsiisu isa jedhe ba'essa dubbate
jedhe. Yesuus namoota ofitti waamee,
dubbii koo dhagaa hubadhaas. Wanti afaan namaa lixu xuraa'aa nama hin godhu; wanti afaan namaa keessaa ba'u garuu xuraa'aa nama godha
isaaniin jedhe. Yommus bartoonni gara isaa dhufanii,
warri Fariisotaa dubbii ati jette yommuu dhagaan gufachuu isaanii beekteetta
ittiin jedhan. Yesuus immoo deebisee,
biqiltuun abbaan koo inni Waaqa irraa hin dhaabin hundinuu ni buqqa'a. Waa'ee isaanii dhiisaa; isaan jaamota, jaamotaa akka isaanis karaa ni argisiisu. Namni jaamaan jaamaa akka isaatii karaa yoo argisiise, lachuu wal fudhatanii boolla keessa ni bu'u
jedhe. Phexros garuu deebisee,
fakkeenyicha nuuf hiiki
jedheen. Yesuus immoo deebisee,
isin humtuu hamma ammaatti hin hubatin jirtu? Wanti afaan lixu hundinuu marrumaanitti darbee bakkeetti akka ba'u hin qalbifattaniire? Dubbiin afaan keessan keessaa ba'u garuu yaada garaa namaa keessaa dhufa; isatu xuraa'aa nama godha. Wanti hamaan hundinuu yaada garaa keessaa ba'aawu; isaanis nama ajjeechaa, ejjummaa, halalummaa, hanna, sobaan dhugaa ba'u, nama salphisuus. Isaanii kanatu xuraa'aa nama godha malee harka dhiqachuudhaan utuu of hin qulleessin nyaachuun xuraa'aa nama hin godhu
jedheen. Yesuus achi adeemee gara kutaa biyya Xiiroosiif Sidoonitti sokke. Kunoo dubartiin Kanaan tokko naannaa biyya sanaatii dhuftee sagalee guddaadhaan,
ilma Daawit, gooftaa koo, intalli koo hafuura hamaadhaan qabamtee jirti, anaaf maari
jette. Yesuus garuu sagalee tokko iyyuu isheef hin deebifne. Bartoonni isaa yommus gara isaa dhufanii,
isheen booddeedha iyyaa adeemtu kan, waan isheen barbaaddu godhiifii of biraa deebisi
jedhaniin. Inni immoo deebisee,
ani warra akka hoolotaa karaa irraa goranii mana Israa'elii badan duwwaaf malee hin ergamne
jedheen. Dubartittiin garuu dhuftee miilla Yesuusitti kuftee,
yaa gooftaa, na gargaari
jetteen. Yesuus yommus deebisee,
buddeena ijoollotaa fuudhanii saroota darbachuun ba'eessa miti
jedheen. Isheen,
eeyyee yaa gooftaa, haa ta'u iyyuu malee saroonnis maaddii gooftota isaanii irraa saalcahu hin nyaatu
jette. Kanarratti Yesuus,
dubartii nana, amantiin kee guddaadha, akkuma ati barbaadde siif haa ta'u
jedhee deebiseef. Intalli ishees si'uma sana fayyite. Ergasii Yesuus achi adeemee ciisa bishaan Galiilaa bira dhufee gaara tokkotti ol ba'ee achin taa'e. Tuuti soonaan baay'een immoo warra hokkulan, warra jaaman, warra kottaa'an, warra arrabadidaa, akkasumas kan biraa baay'ee fidanii dhufanii miilla Yesuus jala kaa'an. Yommus inni isaan hin fayyise, tuuti sun immoo warri arrabadidaa akka dubbatan, warri kottaa'an akka fayyan, warri hokkolan akka asiif achi adeeman, warri jaaman akka argan hubatee in raajeffate. Waaqayyo Gooftaa Israa'eliif immoo hooqubaa dhiyeesse. Yesus garuu bartoota isaa ofitti waame,
namoonni kun guyyaa sadan kana ana wajjin turan. Nyaata see waan isaan hin qabneef hunduma isaaniif nan o'a. Egaa ani akka isaanii karaatti hin kukkufnetti akkuma beela'aa jiranitti gad isaan dhiisuu hin barbaadu
isaaniin jedhe. Kanarratti bartoonni isaa,
as lafa onaa kanatti buddeena tuuta guddaa kana quufsu eessa arganna ree?
Jedhaniin. Yesus immoo,
buddeena meeqa qabdu?
Jedhee isaan gaafannaan. Isaan immoo,
buddeena 7 qurxummii xixinnoo muraasa qabu
jedhaniin. Yommus inni lafuma sana akka tataa'aniif namoota abboome, buddeenan 7 fi qurxummiiwwan sana fuudhee Waaqayyoof galata galchee caccabsee bartootatti kekkennee, bartoonnis tuuta sanaaf dhiyeessan. Hundumti isaaniis nyaatanii quufan. Gurraa irraa hafes gundoo gurguddaa 7 guutanii fuudhan. Warri buddeenicha nyaatan dubartootaa fi ijoollota malee dhiirota 4000 turan. Ergasii Yesus tuuta sana gadhiisee bidiruu yaabbatee gara kutaa biyya Magadaan jedhamu dhaqe.